buat.
Ya. Tuh. Akhirnya gue bisa ngeliat muka lu lagi nih. Kemarin kan lu solo sih ini kan? Solo rekaman kan parah, gak ngajak-ngajak gue.
Enggak, sebenarnya gue pengen solo rekaman terus sebenarnya. Karena kayaknya Enggis lebih baik. Terus mereka lebih suka sama gue. Cuman kan, ya gimana lah, masa lu gak ada kerjanya kan? Jadi bareng lagi lah.
Jadi rasa kasihan doang ya.
Sebenarnya gitu.
Bud, tapi ya. Gue ingetin dulu nih, sebelum kita mulai tentang topik kita kali ini, ya. Kepada kita semuanya, ayo kita berhati-hati lagi. Kasus Omicron meningkat sangat tajam. Ya, jadi ini terlepas dari berbagai isu yang mengatakan bahwa Omicron ini gejalanya enteng, ringan. Nggak ada, kayaknya belum kasus COVID-nya nggak seberat Delta misalnya. Begitu. Ya. Kita belum tahu ya, kita belum tahu dan mudah-mudahan kita nggak akan tahu. Dalam arti jangan sampai Omicron
ada korban.
Ya, iya, jangan sampai tidak ada korban juga gitu. Nggak mau kan jadi kambing hitam percobaan untuk data Omicron.
Benar. Tiba-tiba lu berkontribusi dalam data statistik Omicron kan jadi aneh ya.
Nah, itu dia. Jadi, teman-teman, gue ingetin sekali lagi buat utamakan prokes ya. Gue tahu semuanya udah pada jenuh banget tentang COVID ini karena itu udah hampir 2 tahun. Mungkin sudah sampai 3 tahun kok. Dan ini udah benar-benar masa-masa kritis kita karena kita tahu apa yang mesti kita lakuin, tapi kita jenuh buat lakuinnya.
Ya, ya.
Gitu. Jadi, sekali lagi, gue cuma mau ngingetin itu aja. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, mudah-mudahan gelombang Omicron yang berakhir dan tidak ada gelombang susulannya lagi.
Benar. Karena kan gara-gara kalian nggak pakai masker, nyokap gue jadi kena sebetulnya. Berarti gue mau nyalain penonton kita ini sebetulnya kan? Mau nyalain netizen kan? Kan nyokap gue kena kemarin sama adek gue sama bokap gue.
Sobat RT, yang nyalain lu pada cuma Budi ya. Gue mah cinta kalian. Jadi jangan unsubscribe gue.
Jadi teman-teman, gue setuju yang Adrian bilang, penyebarannya ke circle pribadi. Yang dulu-dulu dari yang pertama, Delta, keluarga gue sih nggak kenapa-napa. Sekarang circle-nya benar-benar ke nyokap gue sendiri gitu. Akhirnya gue ngebatasin, kayaknya udah 3 minggu deh gue gak kesana, gak ketemu. Nyokap gak ketemu anak gue karena masih baby kan. Jadi memang udah lama banget. Terus sekarang kita lebih rutin buat antigen juga gitu. Kalau di kantor sih gue seminggu sekali. Adik gue juga, gue lumayan sering buat antigen lah. Jadi supaya kondisinya aman. Karena kita gak pernah tahu kan efeknya. Untungnya memang nyokap dan keluarga gue melewati demam-demam biasa gitu. Cuman kan kita gak tahu ya, karena keluarga gue gak ada apa namanya komorbid gitu, tapi beberapa kalau komorbid kan kita nggak tahu efeknya karena kita nggak pernah tahu gitu. Jadi semoga semua bisa sehat-sehat. Sama gue sama Adrian emang akan terus online karena kan selain karena pandemi emang kita nggak suka ke tempat offline aja, jadi emang kita terusin sekalian lah karena kan emang lebih menikmati juga nggak langsung melihat langsung kan.
Kita melalui online aja rusuh gitu loh ya. Apalagi ketemu langsung, wah kacau, bunuh-bunuhan.
Ya,
oke, buat nggak, tentang topik kita hari ini.
Yes, ngomongin soal topik kita hari ini.
Nah, ini gue juga senang sih sebenarnya buat ngebahasnya. Cuman, memang ini agak sedikit di luar ranah kewenangan gue ya. Jadi
karena,
gue cuma
tunggu.
Apa yang
karena,
gue tahu?
Nggak, karena memang lu nggak tahu kan? Karena kan teman-teman udah tahu. Sebagai dokter kan dokter tuh ada yang jago banget, ada yang biasa aja, ada yang kurang. Lu kan di kategori yang kurang. Makanya kita nggak bisa dalam banget bahasnya, gitu kan?
Tapi penampilan gue kan kesannya kayak jago banget, jadi percaya. Benar. Orang. Gitu bedanya.
Ya, jadi ceritain topik apa yang lu memang tidak jago-jago banget. Jadi teman-teman bisa tahu semua.
Jadi makin itu gue dapat kita dapat requestan adalah topiknya membahas mengenai bekam.
Ya.
Bekam gitu. Nah, bekam ini sebenarnya masuknya adalah karena pengobatan alternatif gitu. Jadi ini bukan pengobatan konvensional ya. Bukan kalau orang bilang itu pengobatan barat atau obat-obatan modern gitu.
Ya.
Nah, ini pengobatan tradisional sudah dilakukan sejak dari zaman dahulu kala. Jauh banget dari sebelum kita tahu bekam tuh sebenarnya udah terlibat dari tahun apa deh pokoknya gue
lupa kan tuh. Nggak hanya biologi, sejarah juga buruk memang. Jadi kan lu ngerti sekarang kenapa gue kayak emang solo karir aja mendingin jadi terus ya.
Nah, tapi di sini kali ini di episode ini gue akan membahas bekam itu dari segi manfaat ya yang diharapkan pada saat kita melakukan terapi bekam. Bagaimana tata caranya dan juga mungkin resiko yang harus kita perhatikan nih kalau misalnya bekam ini ternyata tidak dilakukan oleh orang yang sesuai.
Oke. Okay. Yan, gua tutup dulu sampai sini. Gini ya, gua nih orang yang pengen banget bekam sebetulnya. Jadi gua dari mungkin dari 2 tahun lalu.
Ini
rekaman. Ini kita rekaman, bukan bekam. Kita rekam.
Oh.
Jadi gini ya, sebelum pandemi ya, kan pandemi 2019 ya, 20 kita masuk gitu ya. dari 18-19 tuh gue udah tahu dan gue pengen banget bekam sebetulnya. Dan yang gue dengar-dengar bekam ada dua. Ada yang darahnya keluar, ada yang cuman di itu aja di.
Nah,
gue merasa orang semua bilang gini sama gue, bahwa bekam tuh sehat, badan jadi seger, jadi enteng gitu. Terus ada yang ngomong gini sama gue, ada tante lah gue kenal. Dia bilang, kalau kamu takut darahnya keluar, ya pakai yang biasa aja. Karena enak juga gitu. Nah, yang gue bingung adalah, sebetulnya secara medis, apakah bekam itu punya manfaatnya? Kalau kita ngomong soal kerokan, kerokan tuh merah, badan segeran, tapi ternyata itu tidak menimbulkan efek apapun. Ada efek-efek yang memang secara otomatis tumbuh di badan, tapi nggak menyembuhkan efek kesembuhan sebetulnya. Apakah bekam seperti kerokan atau berbeda? Itu pertanyaan.
Nah, ini pun. Kalau untuk bekam sendiri, manfaat medisnya itu di atas kertas ada.
Oke. Okay. Ya?
Jadi dia bisa mengatur peradangan di dalam tubuh kita. Memang betul, bisa membuat badan terasa lebih segar katanya. Beberapa orang mengatakan, beberapa sumber ya, mengatakan bahwa bahkan bisa menurunkan lamanya seseorang terkena penyakit. Jadi misalnya contohnya, misalnya dia kena infeksi virus yang mungkin bisa bertahan sampai 5 hari. Ternyata dengan bekam 3-4 hari udah enakan, misal begitu.
Okay.
Nah, hobinya adalah belum ada literatur ilmiah yang mendukung data itu. Gitu. Jadi untuk saat ini, kalau misalnya dari kacamata gue sebagai tenaga medis, bekam itu adalah kalau mau dilakukan silakan, gitu, dengan efek-efek yang diharapkan bisa terjadi. Tapi kita belum punya penelitian dan kita belum punya penelitian pasti akan terjadi efek baiknya dan efek buruknya.
I see. Berarti kalau gitu judul kita adalah Healthy Hack versus pengobatan tradisional. Artinya lu tidak mendukung pengobatan tradisional kan? Enggak, maksud gue gini, Jan. Coba ya, kira-kira gini.
Jangan salah. Pengobatan tradisional itu, ya buat mungkin di Indonesia masih begini-gini, sorry. Bedanya, di Indonesia itu pengobatan tradisional banyak banget. Benar nggak?
Betul, betul.
Ya, pilihannya banyak, gitu. A sampai Z, mungkin makin pilihannya A, A, B, A, C, gitu. Ya, misalnya, ya. Banyak banget. Nah, tapi untuk masalah pengobatan yang benar-benar bisa, kayak itu kontrol kita bisa kurang, gitu. Okay. Contohnya misalnya kayak gini. Kalau di luar negeri, ya, pengobatan-pengobatan alternatif macam misalnya kiropraktik tau ya?
Kiropraktik. Gitu kan?
Nah, ya sebenarnya gue juga bukan paham gue ya, tapi lebih kepada untuk masalah pemijatan mungkin ya. Pengembalian posisi tulang seperti itu lah, kiropraktik gitu. Terus mungkin juga ada homeopati misalnya. Itu mereka punya semacam organisasi tersendiri buat yang menerapkan standar khususnya. Kalau di Amerika ya, setahu gue ya. Jadi, lu kalau misalnya mau buka pengobatan praktek kiropraktik, barangan gitu. Lu butuh kayak semacam mungkin lisensinya sendiri gitu. Dan itu menurutku bagus. Mereka bisa mengatur, menerapkan standar, jadi nggak bodong. Nah, kalau di sini kebanyakan kata mungkin satu orang dia begini bagus, sesidatin. Tapi yang kita kadang-kadang suka nggak aware adalah bisa jadi orang itu ternyata belajar otodidak, tapi ilmunya nggak mencapai gitu,
nggak
standarnya gitu.
Nice, gua ngerti. Kalau gitu judulnya adalah Healthy Hacks versus Dukun gitu kan, yang nggak ada standarnya kan.
Nah, ya. Kenapa sih pengobatan alternatif Dukun?
Kasian
amat Mbak Dukun.
Tunggu, gua tanya dulu sama lu, kita belum lanjut, gua tanya dulu sama lu. Tapi gini, kan dari segi medis belum ada jurnal ilmiahnya ya, yang menyatakan bahwa ini memang valid, bisa menyembuhkan gitu. Nah, sekarang kalau kita deep down dari sudut pandang medis gitu, pertanyaan gue lebih dalam lagi. Kalau orang melakukan bekam, apakah medis memperbolehkannya gitu, pertanyaan gue.
Oke. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri ya, Bud, bekam itu kan ibaratnya sekarang ini tidak terikat keuntungan dan juga kerugiannya. Ya kan? Jadi, selama dilakukan dengan kaedah yang benar, ya silakan. Tapi, jangan dilakukan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Contohnya misalnya ya, bekam itu kan tidak bisa dilakukan pada luka.
Pada apa, sorry?
Luka terbuka.
Oh iya, iya.
Iya kan? Nah, maksud gue ada standar, ada lisensinya adalah orang yang punya standar, dia tahu hal itu dan tidak akan melakukan itu. Minimal kan bekam di posisi yang nggak ada lukanya, kan gitu kan?
Make sense, iya.
Nah, make sense. Tapi, ada juga terapis ya, ala-ala. Ini gue bilang terapis ya. Jadi ala-ala. kaidahnya seperti itu gitu. Jadi misalnya dia ternyata ada luka, tetap dilakukan. Kan simpelnya aja, Bun. Alat-alatnya disteril nggak setelah penggunaannya?
Paham.
Nah, itu. Jadi kalau misalnya lu tanya, gue memperbolehkan nggak? Silakan dilakukan, tapi dengan terapi tertentu. Dan tidak menyalahi aturan yang jelas-jelas jangan di tangga.
Oke, gue paham. Ya, gue punya pertanyaan lagi. Karena kan lu kan sebagai dokter kan punya sisi keilmuan, sekalipun nggak tinggi-tinggi banget kan. Jadi mari kita bedah keilmuannya ya. Gini ya, pertanyaan gue gini. Dari sudut pandang lu sebagai dokter, ketika orang dibekam, darahnya diambil, darah kotor. Dibekam ada dua kan. Lihatnya yang darahnya dikeluarin, itu kemudian mereka bilang gumpalannya ini darah kotor nih gitu. Dari keilmuan lu, pertanyaan gue. Apakah yang dilakukan itu punya manfaat secara logika menurut lu? Artinya begini. Benar nih, ini kalau diambil darahnya, dia akan lebih sehat karena darahnya ini tidak sehat gitu. Maksud gue di depan keilmuan lu, di mana lu melihat ketika bekam yang darahnya diambil?
Oh, oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari gue buat ya, tapi satu pesan sih. Kamu tuh ada dua, kering sama basah. Okay. Kering itu yang tanpa luka, basah itu yang dengan luka. Jadi buat teman-teman yang, jadi gue jelasin dulu ya, buat teman-teman yang mungkin atau nggak tahu bekam itu seperti apa. Bekam itu menggunakan cup kayak cangkir kecil ya. Nah itu nanti dibikin hampa udara, jadi biasanya dipanasin di dalamnya pakai api. Atau kalau misalnya sekarang itu suka udah ada nih cup yang bukan elektron, dia menggunakan sistem pop up. Jadi tinggal dipencet, begitu di tap itu hampa, jadi gampang nggak pakai api. Nah kemudian itu didiamin di beberapa posisi tubuh, dipencetin selamanya 10 menitan gitu. Nanti di sana akan terjadi memar.
Oke.
Okay. Darahnya disedot kan, karena dengan kekuatan hampa. Nah, itu adalah bekam yang kering. Okay. Kalau bekam yang basah, paling ditempelkan itu hanya 2-3 menit aja. Nah, kemudian pada titik posisi tengahnya itu akan dibukakan di tak kecil. Yeah. Kemudian bekamnya dilanjutin lagi sehingga dari bekas lukanya itu akan keluar darahnya yang dianggap adalah darah kotor.
Iya.
Yeah. Nah, kalau gue pribadi, gue nggak menyarankan lu untuk bekam yang basah ya, Bud.
Okay.
Untuk bikin itu. Itu disedot darah kotor keluar, lu mati seketika karena sebuah darah kotor. Jadi, gue gak menyarankan gitu.
Woy,
ya.
Ini gue agak gak nyangka nih, gue lagi serius banget dengernya nih. Agak keterlaluan lu ya. Kacau lu ya. Gue lagi serius nih denger-dengerin ya. Parah lu.
Nah, dengan, jadi kira-kira seperti itu prosedur bekam dulu ya. Untuk kita bisa biar ada bayangan dulu nih gitu. Nah, menyambung pertanyaan lu, tadi apa pertanyaan lu?
Enggak, maksud gue dari sudut pandang lu personal gitu ya, secara medis apakah bekam dengan darah yang diambil itu punya manfaat menguntungkan? Maksud gue dari sudut pandang keilmuan lu gitu ya, gimana lu melihat itu?
Nah, berarti kan lu tanya tentang bekam basah ya?
Betul.
Nah, kalau bekam basah,
soalnya kan sejujurnya darah kotor gue, asumsi gue dikit, tapi kalau banyak semua kan gue nggak tahu. Jadi gue pengen nanya, takutnya kan gue meninggalkan bahaya.
But sorry, bukan gue koreksi ya, bukan banyak semua.
Beda.
Nah, kalau misalnya dari seperti yang gue bilang, jadi kalau misalnya kita mau bicara benar-benar ilmiahnya, itu paduan dasar ilmunya itu nggak ada buat sebenarnya.
Oke.
Tuh, jadi kalau misalnya lu bilang itu darah kotor sendiri di dalam medis sebenarnya nggak ada istilah darah kotor ya.
Oke, iya, iya.
Nah, jadi kalau misalnya kita bicara darah yang keluar itu, apa yang nanya gitu, ini kenapa bisa memar gitu?
Iya.
Nah, itu ya wajar, karena pada saat ditarik, pembuluh darah kita tuh banyak yang pecah, sehingga mengembes.
Make sense.
Nah, itu keluar sebagai memar.
Iya.
Prosesnya hampir sama kalau lu ditonjok di bagian punggung.
Karena
juga ada pecah dan sehingga
memar, iya. Iya.
Ah, kayak gitu. Nah, dari memaran itu pada saat kayatan, otomatis darah yang sudah merembes ke jaringan itu akan jadi keluar. Ya. Tapi darahnya sendiri itu sebenarnya nggak salah. Dia kan darah normal biasa gitu kan yang keluar pecah dari darahnya gitu.
Make sense.
Jadi
yeah.
Anggapannya jadi kalau misalnya kita ngomongin soal ilmiahnya, misalnya istilah darah kotor nggak ada. Kembali lagi kepada individunya. Apakah dia merasa nyaman, apakah dia tidak bermasalah nih dengan kondisi contoh, kalau gue pribadi ya, lu kan tubuhnya bagus nih, gak ada masalah. Tapi pada saat lu bikin sayatan, berarti kan lu bikin jalan masuk untuk infeksi sebenarnya.
Iya, bisa dibilang begitu, betul.
Iya kan, jadi kembali lagi pertanyaan gue adalah kalau alatnya steril atau enggak. lalu kelanjutannya setelah itu seperti apa. Kalau misalnya alatnya steril, bekam dilakukan dengan tata cara yang sesuai oleh terapis yang benar, dan lu merasa nyaman dengan hal itu, ya udah silakan aja. Karena itu bisa jadi mungkin memang ada benefitnya untuk kesehatan lu, cuman memang kita belum tahu saat itu.
I see. Biar gue kerucutkan ya. Lu kalau ngomong kan bersayap, biar gue kerucutkan ya. Jadi menurut pandangan Dr. Adrian, bekam itu tidak punya manfaat medis apapun. Betul kan? Karena secara logika, lu dibikin memar, darahnya ditarik, itu bukan darah kotor gitu. Memang ditarik aja dan warnanya menggumpal memang karena keluar. Jadi sebetulnya dari keilmuan yang dimiliki, memang tidak menimbulkan efek apa-apa sebetulnya. Tapi baik lagi sama kayak kerokan, ketika kita merasa enakan, ya memang misalnya berasa panas badannya, memang itu efek ditumbuhkan karena peradangan, bukan karena badannya lagi penyembuhan, gitu kan? Jadi banyak sekali, ketika lo merasa enakan, bisa aja bukan karena kondisi tubuh yang membaik, bisa aja karena reaksi tubuh akan hal yang melakukan, gitu kan?
Ya, gitu. Dan untuk saat ini kita belum tahu nih mekanismenya seperti apa. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada ahli yang misalnya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan dia bisa publish, mungkin bisa kita pakai.
Okay, gue setuju. Berarti judulnya gue setuju, Dr. Adrian versus terapis bekam. Karena kan lu spesifik kan? Jadi gue tulis komentar gede-gede aja tuh ya.
Bikin ring sekalian. Buat ribut.
Sekalian. Ya, tapi mari kita bahas soal apa konsekuensi yang mungkin orang-orang tidak tahu manfaat buruknya dari bekam. Atau mungkin lu punya kejadian nggak? Ada yang dibekam dan akhirnya malah punya kejadian medis, akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. Pernah nggak?
Kalau misal manfaat buruknya sih sejujurnya sih sama ya. Paling kalau misalnya dari pasien gue sih paling ada yang ngeluh ya itu sih estetik aja. Kalau cewek abis nyokan, nggak bisa kan pakai back dress. Sama kayak abis nyokan gitu itu. Terus abis itu yang kedua yang gue sering concern adalah, dan ini bukan cuma pada bekam tapi pada obat alternatif, adalah bagaimana prosedurnya. Nah sekali lagi kalau gue harus gue sokot adalah ini kan berarti kan dia menggunakan alat, sterilitas alat itu bagaimana gitu. Kalau misalnya nggak ada luka mungkin kejadiannya masih ya udahlah tidak terlalu fatal, tapi kalau misalnya sampai ada luka, contohnya misalnya mohon maaf ya gitu ya, ini gue cuma memberikan ilustrasi, jadi gue nggak bilang ini efeknya ya. Misalnya contohnya ada seorang pasien melakukan terapi bekam basah, ternyata tanpa diketahui dia menderita hepatitis yang penularan melalui darah. Nah, bekam basah pada saat dia membuat sayatan luka dengan alat, kalau alatnya nggak dicuci dengan bersih, dengan steril, nah pasien B yang selanjutnya menggunakan alat yang sama itu bisa berpotensi tertular penyakit hepatitis.
Atau nggak cuma hepatitis, AIDS juga bisa kan lewat darah juga tertular ya, betul ya?
Semua bloodborne. Semua bloodborne. Jadi semua penyakit yang dibawa oleh darah itu berpotensi untuk menular melalui alat yang tidak disterilkan. Gitu. Jadi concern utamanya sih itu. Terus kalau misalnya bekam yang kering, ya sekarang kan lagi masa pandemi COVID. Jadi sekali lagi semua batuk itu mesti tetap dibersihin. In case jangan sampai ada virus yang menempel pada alatnya dan bisa menularkan COVID.
Ya, make sense. Itu sih bloodborne. I see. Okay. Gua setuju banget, dan berarti kalau misalnya teman-teman lihat ada yang terapis bekam baru buka, pastikan kalian jadi pengguna pertama. Karena aman kan? Baru keluar kan? Jadi kalau kalian mau, tetap mau, kalian nomor satu lah. Tetap aman kalau gitu. Harusnya gitu ya. Iya dong.
Pantes agaknya promo ya.
Jadi teman-teman, thank you banget buat support kalian yang udah mungkin banyak nanya di kolom community kita. Banyak yang pengen tahu lagi apa sih sebetulnya yang bekam tuh gimana sih. Dan kita akan jelasin emang berdasarkan segi keilmuan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita paham bahwa di Indonesia atau di banyak negara ada banyak keilmuan yang beda-beda. Dan tentunya ada banyak orang yang percaya banyak kali sisi keilmuan kan. Jadi makanya kita akan pakai di tempat di mana kita belajar, di mana kita menerapkannya secara medis dan diakui di pemerintah Indonesia. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, jadi boleh nggak sih, seperti yang Dr. Adrian bilang, kalau emang kalian merasa tempatnya bersih, memang tempatnya nggak kenapa-napa, steril dan kondisinya baik, ya nggak apa-apa, selama kalian merasakan manfaatnya buat kalian. Tapi kalau kalian nggak merasakan manfaat apa-apa, atau ikut-ikutan, ya ngapain gitu. Karena dari segi medis, sampai saat ini, belum ada jurnal atau artikel yang membuktikan bahwa ada manfaat yang berbeda dari bekam. Sama halnya kayak kerokan. Ada tambahan lagi ya?
Dan buat teman-teman yang mungkin merasa seperti Budi yang darahnya kotor semua, tetap berhati-hati ya. Takutnya begitu saya kotor semua gitu kan, itu bisa mati kehabisan darah. Gitu. Jangan ya, Bud.
Jadi lupakan bicara ini tadi. Podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Tungguin kita terus karena kita akan ngasih info-info menarik buat kalian semua. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy
and stay alive.
Bye-bye.
Bye-bye.